Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyevadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Salam.
Çox sağ olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca da olsa bir nəzər yetirək.
Böyük Britaniyada səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Britaniyanın BP Enerji şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti ilə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatı ilə bağlı anlaşma memorandumu imzaladı. 4 Avropa Birliyi ölkəsi və Türkiyə Rusiyadan keçməyən Nabucco qaz kəmərinin çəkilişi ilə bağlı Ankarada saziş imzaladılar. Müsavat partiyasının üzvlərinin Uyğurların qətliamına etiraz olaraq Çin səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi aksiyanın polis qarşısına aldı. Böyük Britaniya Parlamenti İcmalar Palatasının 13 üzvü Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət göndərərək həbsdə olan jurnalistləri və gənc fəallar Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni təcili azad etməyə çağırdılar. ATƏT-in baş katibi səfir Mark Herin de Brişambon Azərbaycana gəldi. Azərbaycan və Türkmənistan Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi üzrə danışıqlara başladılar. Amnesty International və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyanat verərək Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasını istədilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Moskvada görüşərək bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdilər.
Bu həftənin heç şübhəsiz ki, ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada bir daha Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmələri oldu. Görüşdən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri müəyyən təəssüratlarını dilə gətirdilər. Həmsədrlər bildirdilər ki, bu görüşdə çox ciddi və kifayət qədər mürəkkəb məsələləri müzakirə ediblər. Ancaq həmsədrlər yeni qərarların qəbul edilməməsindən məyusluqlarını da dilə gətirdilər. Vəcə sizdən bax onu soruşmaq istərdim. Bu açıqlamalardan belə çıxır ki, tərəflər baza prinsiplərində artıq bu vaxta qədər razılaşmadıqları məsələlərin müzakirəsinə keçiblər. Bax necə başa düşürsüz? Status məsələsini həll etmək istəyirlər, yoxsa necə? Yəni bu vaxta qədər razılaşdırılmayan, daha çox müzakirə edilməyən məsələlərdən əgər söhbət gedirsə.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində lap əvvəldən bircə dənə razılaşdırılmamış məsələ var. O da ondan ibarətdir ki, bu prosesin sonunda, sülh danışıqlarının sonunda və tənzimləmə prosesinin sonunda bu torpaq kimin olacaq? Ermənistanın yoxsa Azərbaycanın?
Yəni status məsələsidir.
Bəli, və bu statusa aparan mexanizmlər hansı olacaq? Yəni ki, bu mexanizmlər elə o vaxtdan indiyə qədər qalan yeganə məsələdir. Bütün başqa məsələləri prinsip etibarilə həll eləmək mümkündür, əgər bu haqda ümumi bir baxış olsa. O baxış yoxdur və ola da bilməz indiki şəraitdə.
Belə çıxır ki, indi status onda müzakirə edirlər, hə? Yəni,
statusu həmişə müzakirə ediblər və həmişə də ona ilişib danışıqlar prosesi. Ona görə demək ki, bu danışıqlar nədənsə başqa danışıqlardan fərqlidir, mən deməzdim. 98-də ümumi dövlət, 2000-ci ildə Key West gözləntiləri, Paris prinsipləri yadınızdadırsa, 2004-də Praga prosesi başlandı, indi də Madrid prinsipləri. Bunlar hamısı dünyanın getdikcə genişlənən coğrafiyasını əhatə eləyən, amma heç bir praktiki nəticəsi olmayan bir proseslərdir. Və səbəbi də aydındır. Qarabağ münaqişəsi daim öz kontekstini dəyişib, fonunu dəyişib. Yəni ki, məsələn, əvvəl-əvvəl o SSR-nin dağılması fonunda mövcud idi. Sonra zəif Rusiya, möhkəm Qərb, lakin həm də zəif Azərbaycan fonunda mövcud idi. İndi onun mövcud olduğu fon Rusiya və Qərb arasında Cənubi Qafqaz uğrunda münaqişə. Faktiki, münaqişə demək rəqabət, ciddi rəqabətdir. Və bu rəqabət indi bəlkə də ən yüksək nöqtələrindən birindədir. Çünki Nabucco haqqında, neft kəmərləri haqqında, qaz kəmərləri haqqında yaxın zamanlarda prinsipial qərarlar verilməlidir. Bu gərgin şəraitdə necə ola bilər ki, Rusiya, Qərb birgə vasitəçiliyi hansısa nəticə versin. Ona görə bu vəziyyəti də Azərbaycan rəhbərliyi də gözəl başa düşür və ənənəvi metodundan istifadə eləyir. Yenə də metod da odur ki, onsuz da bilir ki, sülh sazişi olmayacaq, onsuz da heç bir doğrudan həqiqi proqres olmayacaq. Və ona görə qərbdəki tərəfdaşları sakitləşdirmək üçün seçki qabağı yeni ümidlər yaradır, yeni ümidlər verir. Yalançı ümidlərdir bunlar hamısı. Heç bir saziş olmayacaq nə indi, nə yaxın zamanlarda, nə də seçkilərə qədər.
Siz parlament seçkilərinə nəzər
yetirin. Bəli, bəli, parlament. Bir ildən sonra parlament seçkiləridir. Fikir verin də, Praqa prosesi də parlament seçkilərinə bir il qabaq icad olunmuşdu. Sonra seçkilər qutarandan sonra, hər şey yatızdırılandan sonra bu proses deməli tamamilə transformasiya oldu, yəni unuduldu. Ondan sonra Kiyves prosesi. Kiyves prosesi demirdilər, amma Kiyves görüşü. 2000-ci ilin yayından təxminən başlamışdı bu proses. Seçkiləri qəşəng saxtalaşdırdılar. Ondan sonra 2001-ci il ərzində, yəni əvvəlcə Paris, Kiyves, bu proses deməli aradan götürüldü. Sonra ona oxşar məsələ 98-ci ildə ümumi dövlət prinsipinin açıqlanması ilə olmuşdu. Yəni, yenə də 2010-cu il parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan rəhbərliyi qərbdə bir gözləntilər yaradır, səhv gözləntilər ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli yaxındır. Və bu gözləntilər fonunda onları bir amil kimi istifadə edərək növbəti dəfə saxtalaşdırmaq istəyir parlament seçkilərini.
Bu danışıqları təkcə Azərbaycan tərəfi imitasiya edir, yoxsa eyni zamanda Ermənistan tərəfi də imitasiya edir?
Ermənistan tərəfi çox asılıdır Rusiyanın mövqeyindən. Yəni, Ruslar nə desələr, prinsipcə Ermənistanda. Ruslar hər hansı bir rəydə qəti olsalar, Ermənistan o rəyə qarşı çıxış eləyə bilməyir. Bəlkə də bir kimsə çıxış elədi də, amma deməli, həlledici qərar verə bilməyəcəklər. Ona görə onlar da bu vəziyyəti başa düşürlər. Hərdən Bakı və Yerevan, Əliyev və Köçərən arasında, məsələn, birgə koordinasiya olunmuş bu imitasiya aparılmışdı. Məsələn, 2004-dən o tərəfə, 2004-də, 2005-də deməli, birin seçkilər gözləyirdi, o birisini isə konstitusiya haqqında referendum Köçərən keçirmişdi. Noyabrda Azərbaycanda parlament seçkiləri. Bax, onda bir il əvvəldən demək olar ki, koordinasiya aparılmışdı. Hərdən tək eləyirlər, təkbətək eləyirlər, hərdən birgə eləyirlər, amma bu hamısı imitasiyadır. Regionda Qarabağ münaqişəsinin ümumiyyətlə həlli üçün, yaxın zamanda sülh yolu ilə həlli üçün həm sədrlik, vasitəçilik ya Qərbin əlində olmalıdır, ya da Rusiyanın. Yəni, bunların ikisinin indi birləşib hər hansı bir sülh prosesini irəli aparacağına mən inanmıram.
Leyla xanım, sizin fikrinizi işləyək.
Mən elə gəlir ki, indi status məsələsi müzakirə olunmur. Orada daha çox status məsələsi bir neçə ildən sonra hansı yolla müəyyən olunacaq. Yəni, bu çox vacib məsələdir.
Yəni,
çünki
referendum yoxsa başqa yox?
Referendum, ya da ki, danışıqlar, yenə də danışıqlar vasitəsilə prezidentlərin arasında, kimin arasında bu olacaq, yəni hansı prezidentlərin arasında, yəni hansı liderlərin arasında, əgər Qarabağ liderlərin, bir də Azərbaycan liderlərin arasında bu olacaq, Azərbaycan icma orada təmsil olunacaq ya yox. Amma deyəsən, o prinsiplər bu danışıqlar yolunu artıq rədd elədi və orada, əgər siz fikir verdiniz, orada yazılıb ki, xalq iradəsi vasitəsilə. Amma orada konkretləşdirmir, hansı xalq nəzərdə tutulur. Yəni, mənə elə gəlir ki, bunu məhsuna görə belə yazıblar ki, həm Azərbaycan öz fikirləşdiyini nəzərdə tutsun, həm də Ermənistan. Yəni, burada qeyri-müəyyənlik var və bunu mənə elə gəlir ki, məqsədlə eləyiblər ki, iki tərəf daha tez buna imza atsın və buna razılıq versin. Mənə elə gəlir ki, məhz bunda qeyri-müəyyənlikdə böyük, ən böyük təhlükə var. Çünki bu...
Az qeyri-müəyyənlikdə?
Ki, bunu misal üçün bu statusun
müəyyənləşdirilməsə.
Da, burada bunun yolunu açıq göstərməyiblər. Yəni, xalq iradəsi ilə, amma hansı xalq nəzərdə tutulur, burada aydın deyil. Azərbaycan yəqin ki, fikirləşəcək ki, bu xalq məhz Azərbaycan xalqı nəzərə alınır, amma erməni tərəfi fikirləşir ki, Qarabağ xalqı və deyəsən, heç azərbaycanlı qaçqınları da ora daxil etmirlər. Çünki ardıcılığa baxsanız, xalq iradəsi prinsipi o qaçqınların ora qaytarılmasından qabaq gedir bu prinsiplərdən. Əgər siz fikir versəniz. Yəni, orada bir neçə çox mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün təhlükə məqamlar var.
Daha hansı məsələləri təhlükə hesab edirsiniz?
Əvvəla o ki, ancaq 5 rayonu geri qaytarıcı ilər. Yəni, o deməkdir ki, Əlbəttə ki, erməni tərəfi istəyir ki, gələcəkdə o statusu müəyyən etmək üçün onlar bir neçə rayon saxlamalıdırlar ki, bu alverin, buna alver deyirlər bargain ingilis dilində, alverin nəticəsində o statusu, onlar istəyən statusunu ala bilərlər. Yəni, burada bir təhlükə var. Ki, bütün 7 rayon əvvəlcədən qaytarılmır. İkincisi, mən deyən ki, orada o sözü var, xalq iradəsi ilə Qarabağın statusu müəyyənləşdirilməsi və bu qeyri-müəyyənlik ki var orada, bu Azərbaycan üçün təhlükə yaradır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyevadır. İlqar bəy, deyəsən sizin əlavəniz var.
Bəli, Leyla xan doğru deyir. Orada sadəcə bir nüansa fikir vermək istəyirəm. İngilis mətnində deyilir ki, legally binding expression of will. Heç popular will demirlər, yəni xalq iradəsindən getmir burada söhbət. Təhlükə həm də ondan ibarətdir. İradə, hüquqi baxımdan məcburi olan iradə ifadəsi. Heç deyilmir ki, bu hər hansı bir xalqın və ya xalqın bir qisminin iradəsi ola bilər, hansısa dövlət orqanının iradəsi ola bilər. Məsələn, prezident hər hansı bir məqamda deyə bilər ki, bu sazişdir, bu beynəlxalq sazişdir, bu Azərbaycan tutaq ki, qanunvericiliyindən də üstündür və bu da mənim iradəm. Və mən, məsələn, bu statusu tanıyıram. Nəzəri baxımdan bu da mümkündür. Yəni, orada heç aydın da yazılmayıb ki, xalq iradəsi. Orada yazılıb sadəcə iradə. Kimin iradəsi? Məlum deyil. Bu bir tərəfi. Məncə, bununla yanaşı ən təhlükəli məqamlardan biri sülh məramlıların münaqişə zonasına yerləşdirilməsi məsələsidir.
Rusiya istəyir ki,
məsələ kimin orada sülh məramlı yerləşdirilməsində deyil. Məsələ prinsipə etibarilə sülh məramlıların Azərbaycan üçün məqbul olmamasındandır. Xüsusilə də Kosova nümunəsində. Çünki, baxın, Serbiya bir şey edə bildi mi Kosova müstəqilliyini elan eləyəndə? Yox. Heç bir addım ata bilmədi buna qarşı.
Çünki Prezident Ayid Mütəllimov da deyib ki, əslində sülh məramlılar ola gəlsə, bu o ərazinin itirilməsi deməkdir.
Bəli, mən tam razıyam və bu fikri mən dəfələrlə ondan qabaq da demişəm. Xüsusilə də Kosovanın tanınması baş verəndə mən bu haqda geniş çıxış elədim, böyük məqalə yazdım və bir neçə çıxışlar elədim mediada da və qeyd elədim ki, bu nümunəni əsas gətirərək Azərbaycan bundan sonra danışıqlar prosesində sülh məramlılar mövzusunu unutmalıdır. Əgər sabahları orada məramlar yerləşdiriləcəksə, heç böyük dövlətlər yox, kiçik dövlətlərin əli ilə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması başlanacaq. Və həm sədrlər də deyəcək ki, biz bir şey bacara bilmirik, bu obyektiv prosesdir. Azərbaycan da buna qarşı heç bir şey eləyə bilməyəcək, çünki orada güclü ordu dayanacaq. Ona görə mən düşünürəm, rəsmi Bakı böyük səhv eləyir indi ki, ümumiyyətlə belə prinsiplər, bu cür prinsipləri müzakirə eləyir sülh məramlılarla əlaqədar. Əgər orada hər hansı sülh məramlı da deyil, monitoring aparan və ya hansısa deməli, yüngül silahlı polis qüvvələri olsa, bu hələ prinsipcə mümkündür. Amma ki, Azərbaycan ordusunun qabağında davam gətirə biləcək və ya onu üstələyə biləcək hər hansı bir güclü silahlı qruplaşmanın orada yerləşdirilməsi, bu faktiki Qarabağın hüquqi baxımdan da təhvil verilməsidir.
Sizin sözünün qüvvəsi Gürcüstanda misal üçün o sülh maramlı qüvvələr neçə ilin, 15 ilin içərisində heç də hansısa həllini anlaşdırmayıblar.
Əksinə tərəf
və əksinə vəziyyət daha gərginləşdi. Daha gərginləşdi və sonra Qərb sülh maramlı qüvvələri yox, öz monitoring qrupanı yerləşdirdi. Yəni, bu, misal üçün, Azərbaycan üçün qəbul oluna bilər. Sülh maramlı qüvvələri yox. Çünki neçə il artıq, 15 il bizdə saziş, atəşkəs sazişi var. Amma sülh maramlı qüvvələr siz o davam eləyir. Ona görə nələ gəlir, heç mütləq deyil. Əlbəttə ki, ermənilər, bu bilirsiniz, ümumiyyətlə güzəşlərə getməyimiz indi bu zəif dövlətin mövqeyidir. Yəni, güclü dövlət əlbəttə ki, hansısa bir güzəşdə, belə vəziyyətdə getməməli idi. Niyə görə? Çünki hüquq bizim tərəfimizdədir. Yəni, bizdə ehtiyac biz duymuruq ki, biz gedək və ermənilərə ya neçə rayon biz onların əlində qalmalıdır və s. və ilahir. Əfsuslar olsun ki, bu status quo ki yoxdur, yəni ermənilərin hərbi üstünlüyün o vaxtı ki var idi əldə etməsi əlbəttə ki bizi indi məcbur eləyir ki biz güzəşlərə gedək.
Mən sonda bu mövzuda sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni mən sizi belə başa düşdüm ki birincisi danışıqların indiki gedişi Azərbaycanın mənafeyinə o qədər də sərf eləmir. İkincisi də ki bu il hər hansı sülh sazişinin bağlanacağı gözlənilir.
Tamamilə doğru deyirsiniz və bundan başqa mənə elə gəlir həm də Azərbaycana utanc gətirir indiki mərhələsi. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi illər boyu deyir ki, Azərbaycanın nüfuzu artır, Azərbaycanın gücü artır, hörməti artır. Hanı Azərbaycanın hörməti? Budur mu Azərbaycanın hörməti? Bizə deyirlər, faktiki Qarabağı yenə təhvil verin və fərqi nədir? 94-də də eyni şeyi deyirdilər həmsədirlər, indi də deyirlər. Ona görə mən düşünürəm, bu prinsiplərin açıqlanması həm də Azərbaycan rəhbərliyinin o nüfus haqqında danışdığı, deməli, yalan fikirləri, həqiqəti əks elətdirməyən fikirləri ifşa elədi.
Razılaşırsınız Leyla xanım?
Razılaşıram, amma o biri tərəfdə fikirləşirəm ki, bəs alternativ nədir? Və bu çox ciddi sualdır. Məsəl üçün hansısa bir həllini tənqid etmək olar, bəli, amma alternativi də təklif etmək
nə
lazımdır.
Nə ola bilər alternativ?
Alternativ əgər, məsəl üçün, bizdə reallıq elədir ki, biz başa düşürük ki, hər bir yolla bu problemi həll etmək olmaz və ona görə yox ki, bizdə, məsəl üçün, bizim ordumuz daha zəifdir, biz yaxşı bilirik ki, o tərəfdə həm Rus qoşunları da var, Rusiya da var və Qərbin siyasi dəstəyi var. Amma başqa, güclü dövlət nə deməkdir? Güclü dövlət elə dövlətdir ki, ora bütün azlıqlar ki var, sonra Qarabağda yaşayanlar, başqalar, onlar arzu etməlidirlər ki, Azərbaycanın vətəndaşları olsunlar.
Ancaq...
Yəni, güclü dövlət elə dövlətdir ki, burada demokratiya baş versin, burada əməli başlı yüksək səviyyədə yaşayış olsun, burada imkanlar geniş olsun, ədalət olsun, belə bir cəmiyyət qurmaq lazımdır ki, və bu məhz buna mən güclü dövlət deyərdim.
Geri gəlmişən İlqar bəy ilə mən mövzunu həm də bağlamaq istəyirəm. Demokratiyadan söhbət düşmüşkən, bu həftənin ən mühüm hadisələrindən biri də bu iki gəncin, deməli Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin səhəsi oldu. Onlar iki aya qədər həbs alıblar, hansı ki, xuliqanlıqda ittiham edirlər. Ancaq müdafiə tərəfində, bəzi hüquq müdafiəçilərində belə fikirlər var ki, onlar sırf fəaliyyətlərinə görə cəzalanıblar. Bu həftə ərzində dünyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları da bu məsələyə reaksiya verdi. Azərbaycan hökumətini gənclərin hüquqlarını tanımağa, hörmət eləməyə çağırdı. Bax, Leyla xanım güclü dövlətdən danışdı. Güclü dövlət qeyd elədi ki, həm də o dövlətdir ki, orada vətəndaşlar güclü olur, demokratiya güclü olur. Bu məsələni necə dəyərləndirirsiniz?
Bu hadisə mənə 2005-i xatırlayır. Orada yadınızdadırsa gənclər hərəkatları da yüksəliş xətti ilə gedirdilər və birdən-birə bir provokasiya oldu. Səhərdən axşama qədər televiziyada bir neçə gənci göstərdilər ki, güya onlar hansısa xarici xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi yaradıblar və onları atdılar həbsə. İndi Ruslan Bəşirli hələ də həbsdədir. Məqsəd nə idi onda? Gəncləri geniş hərəkata qoşulmaqdan yayındırmaq. İndi eyni məsələ baş verir. İndi hakimiyyət gördü ki, gənclər arasında həmin o 2005-ci ilin qorxusu aradan çıxıb, gənclər sərbəstləşiblər, gənclər şəbəkələnirlər, müxtəlif şəbəkələr yaranır, biri elə ol, biri an, biri dalğa, başqa-başqa şəbəkələr yaranır və hamısı əhatə eləyir artıq ən qabaqçıl gəncləri, yəni xaricdə oxumuş, bir neçə dil bilən, bax bu cür gəncləri əhatə eləyir və başlı başına buraxılsa belə deyək, bir ildən sonra parlament seçkilərində həmin o gənclər müəyyən bir təsir göstərə bilərlər. Onlar insanları uyğun namizədlərə səs verməyə mobilizasiya edə bilərlər. Və bu baxımdan qabaqlayıcı tədbir kimi bir provokasiya təşkil olunub. Mən buna tam əminəm ki, bu təxribatdır gənclərə qarşı. Və indi bunun nəticəsində bu iki gənc Azərbaycanda digər siyasi sifarişlə həbsdə yatan digər adamların siyahısına əlavə olundu. Eynullah Fətullayev də demək olar eyni tipli, sonra Qənimət Zahid, bilirsiniz ki, orada da xuliqanlıq var idi, güya ki, və indi bunlar və başqaları da var. Məqsəd qorxutmaqdır. Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaymaqdır. Xüsusilə gənclər arasında qorxu yaymaqdır. Bu isə onu göstərir ki, dövlət əslində zəifdir. Bayaq danışdıq ki, Qarabağ danışıqlarında beynəlxalq hörmətimiz yoxdur ki, bizə belə-belə ayıb təklif təkliflər verirlər Qarabağla dair. İndi biz görürük ki, həqiqətən heç gücü də yoxdur bu dövlətin. Gücü çatır yalnız bəzi adamları bax həbs eləyib, onlara qarşı təxribat törədib həbsə atmağa çatır. Yəni gücü də yoxdur bu dövlətin.
Yoxdur deyəndə nəyə nəzərdə?
Gücü yoxdur o mənada ki,
sağlam rəqabətə.
Sağlam rəqabətə davamlı deyil. Azad müzakirələrə davamlı deyil. İlham Əliyev özü şəxsən heç vaxt debatlara çıxmır heç kəslə. Azərbaycan mətbuatına müsahibə vermir. Azərbaycan cəmiyyətindən sanki hər bir azadlıq elementindən qorxur bu adam. Və indi də mən o son hadisəni bir mənalı olaraq seçki siklinin elə bil ki, qanuna uyğunluğuna bağlayıram. Və məqsəd gəncləri seçkilərdən yayındırmaq, onları qorxutmaqdır. Gənclər arasında, əhali arasında həmin o xof yaranmasın. Heç də hamını həbsə ata bilməyəcəklər. O qədər həbsxanada yer yoxdur. Azərbaycanda gənclər, vətəndaşlar həqiqətən hərəkətə gəlsələr, geniş miqyasda, bunun qarşısını nə polis ala biləcək, nə hər hansı bir təxribatçılar.
Aydın. Leyla xanım, heç onda sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Bir halda ki, indi sənilən ölkədə hamıya məlumdur ki, insan haqları hansısa bir ölkənin daxili işi sayıla bilməz. Bax, bu həftə ərzində ən müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlikləri, yəni bu gənclərin həbsindən narahatlıqlarını ifadə elədilər. Bax, sizcə nədən bu qədər narazılıq, bu qədər təpki, bu məsələlərin etirazla qarşılanması ciddi reaksiya doğurmur. Yəni, bu qədər təpki, bu qədər narazılıq nəzərə alınmır. Elə bil ki, bütün dünya ilə hesablaşılmır. Yəni, bu əslində, İlqar bəy dedi ki, bu hakimiyyətin güclüyünü göstərir. Ancaq bu, eyni zamanda güclüdür ki, bütün dünya ilə hesablaşmırsan, bunun səbəbi nədir?
Maraqlı sualdır. Burada yəqin ki, çox dərin psixoloji hansısa səbəblər var. Amma mən deyərdim ki, rəhbərlik edən elitamız o biraz, necə deyim, daha çox öz maraqların üstündə bu hakimiyyəti qurub. Yəni, ona görə onun üçün əsas məsələ o öz hakimiyyətini öz əlində saxlamaqdır və burada artıq nə reputasiya məsələsi, nə beynəlxalq nüfus məsələsi var. Əsas rəqabət onlar məhz respublikada görürlər və əgər onların əlində bütün ordu var, polis var, bütün o deyim, administrativ resurslar var, sonra pul, bütün pul, neft onların əlində və onlar eyni vaxtda hələ ki arxain deyillər və bizdən nə baş tutub və bəs bu, məhz bunun bir göstəricisidir ki, onlar arxain deyillər, ona baxmayaraq ki, bütün güc onların əlindədir. Yəni, əgər bu iki cavan uşaq onların əlində nə silah var idi, nə bilmirəm, pulları var idi, nə biznesləri var idi, ancaq söz azadlığı var idi və belə yumorla, yumor hissi ilə onlar bu roliki düzəldiblər, yəni burada bir şey yoxdur.
Siz həmin roliklə bağlı izah edirsiniz də bu həbs sənə, hə?
Yox, bu demək olar ki, rolik bu bəhanə idi. Bəhanə idi, hansı ki onları həbs eləmək onlara bir bəhanə idi. Amma əlbəttə ki, hamı burada izlənilir. Çünki bu qorxu hissi və arxayınlıq yoxdur hökumətimizdə. Ümumiyyətlə, mən deyəydim ki,
güc var, resurslar var, ancaq hələ
arxayınlıq yoxdur. Mən də deyərdim ki, burada bir təəccüblü bir şey mən görmürəm. Çünki artıq bir neçə il Azərbaycanda azadlıqların sahəsində geriyə getməsinin meyli çox davamlıdır. Və mən bunu tamamilə məntiqli bir şey kimi görürəm.
Qar bəy, əlavəniz var?
Əsas odur ki, bu siyasət bizə gündəliyi və davranış qaydalarını diktə eləməsin. 2010-da demokratik qüvvələrin parlament seçkilərində irəliyə getməsinin qarşısını almaq istəyirlər, eləcə də demokratik ictimaiyyət o qorxunun yayılmasının qarşısını alması yolu haqqında fikirləşməlidir.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyulun 20-sində Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Gələn həftə həmçinin Avropa Birliyi rəsmilərinin Azərbaycana səfər edəcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov və politoloq Leyla Əliyeva idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.